hano mu muhorandi by'umwihariko amabwiriza n'uko kuva hashize icyumweru yuko abantu bakorera akazi mu rugo bakirinda gukora za gahunda zihuje abantu benshi. Mu Buholandi byatangiye batubwira ko tudashobora gukora gahunda zihuje abantu bagera ku ijana, byaje gutuma dukuraho umunsi twari twateganyije, umunsi wo kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'abagore ndetse na gahunda yo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi twarimo dutegura. Byose byarasubitswe kubera yuko amabwiriza yo muri iki gihugu turimo avuga yuko nta hantu abantu bashobora guhurira, icyo gihe bavugaga banijana. Ariko uyu munsi amabwiriza nko mu Buholandi nta bantu barenze babiri ushobora guhura, so ingamba rero ziragenda zirushaho gukomera ku buryo natwe rero twabyubahirije dukurikira amabwiriza yo muri iki gihugu turimo.
Mukomeje ku ngingo ikomeye, muvuze yuko gahunda yo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi yari iteganijwe ku itariki ya 7 nayo yasubitswe, none se muzayimurira hehe ryari?
Yasubitswe gahunda uko bigomba gukorwa, uko twajyaga tubikora bisanzwe, uko twajyaga tubikora abantu bahurira hamwe mugakora urugendo rwo kwibuka, mugakora gahunda nyirizina abantu bari hamwe, abantu bagakora ijoro ry'icyunamo abantu baba bari hamwe begeranye ari benshi, ibyo ntabwo bizashoboka. Ubwo gahunda uko izakorwa mu buryo butandukanye turimo tunoza, ariko twifashishije ikoranabuhanga turacyabinonosora, ariko kwibuka ntibizahagarara nk'igikorwa. Icyo tuzashobora gukora ni kubikora abantu bari hamwe ahantu hamwe begeranye, kuko amabwiriza ntabwo abyemera.
Ariko nk'uko mubivuze ikoranabuhanga rishobora kuzifashishwa kugira ngo uwo munsi ntuzagende nta gikozwe?
Oya, umunsi ntabwo uzagenda nta gikozwe. Hazakoreshwa ikoranabuhanga, turacyegeranya ubushobozi bushoboka, tuganira n'abafatanyabikorwa, ariko umunsi wo kwibuka ngo tuzawukora ntago wagendera aho ngaho udakozwe, ntibishoboka. Ikitazashoboka ni ukubikorera hamwe abantu begeranye, nibyo byasubitswe. Ariko umunsi wo kwibuka abantu bazibuka, tuzafatanya n'Abanyarwanda n'Abaholande n'isi yose kwibuka, ariko mu buryo bw'ikoranabuhanga.
Iyo gahunda ikaba izagezwa ku Banyarwanda ryari?
Turateganya yuko ku kwezi kuzarangira, twebwe hano tumaze kunonosora gahunda, tumaze no kubona ibikoresho bya ngombwa bizakoreshwa, abatangabuhamya n'ibindi byose dusanzwe bikora kugira ngo tubashe kubikora. So ku kwezi kurarangira dufite gahunda yuko tuzabikora.
Ambasaderi Jean Pierre Karabaranga, ndabashimiye cyane kubw'aka kanya mwahaye Ijwi ry'Amerika.
Murakoze namwe mukomeze mwirinde iki cyorezo.
Murakoze cyane.